Qalampirdanga boramiz. Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurashayotgani, bu turdagi jinoyat fosh qilinayotgani haqida ko'p va xo'p aytilyapti, ammo bir qancha harakat qilinmasin, mayda-mayda korrupsion jinoyatlar fosh qilinyapti-yu, ammo yirik-yirik akulalarga tegishmayapti. Qalampir o'z jurnalisti Feruza Najmiddinova shunga o'xshash fikrlar bilan korrupsiyaga qarshi kurashish agentlik direktori Akmal Burxonovga yuzlandi.
Faqatgina mayda korrupsiya o'ralashib qolinyapti, katta korrupsiyaga javobgarlikdan ozod qilinib, javobgarlikdan qochyapti degan fikringizga qo'shilmayman. Bugungi kunda O'zbekistonda nafaqat korrupsiyaviy jinoyatlar uchun, balki boshqa jinoyatlar uchun ham jazo muqarrarligi ta'minlanyapti va bu yerda o'sha kimligidan qat'iy nazar, qayerda ishlashdan qat'iy nazar jazo choralari qat'iy qo'llaniladi. Qonunchiligimiz bor. Bu agar bunday hollarga yo'l qo'yiladigan bo'lsa, o'sha huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga javobgarlik choralari ham bor. Misol keltiraman, o'sha Sardoba voqealari deysizmi? Yoki bo'lmasa o'sha Jizzaxdagi o'sha bo'lgan o'sha qurilishdagi bo'lgan voqealar bo'yicha o'sha hokim o'rinbosari yoki Sardoba voqealari bilan bog'liq holatlarni ham jamoatchilikka ochiq aytildi. Ya'ni tergov harakatlari davomida ham Sardoba voqeasi bo'yicha sud chiqargan hukm bo'yicha ham jazo choralarini olishyapti va boshqa masalalarda bizga ko'p shunaqa murojaatlar kelib tushdi, ayrim ijtimoiy tarmoqlar, ayrim jurnalistlar tomonidan, mana agentlik tomonidan ham davlat xaridlari bo'yicha juda ko'p, demak, noqonuniy qonun buzilishlar aniqlanyapti, lekin natijasi bo'lmadi. Yo'q, biz o'sha e'lon qildik, biz o'zimizni saytimizda ham e'lon qildik. Biz mana shu o'tgan davr mobaynida olib borgan o'rganishlarimiz natijalariga ko'ra 44 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ularning ichida viloyat darajasidagi rahbarlar ham bor. Bugun o'sha tergovga jalb qilinayotgan tuman darajasidagi rahbarlar ham bor va boshqa mansabdor shaxslar ham bugungi kunda tergovga jalb qilinmoqda. Va bilasiz, aybsizlik prezumpsiyasi bor. Albatta, bu o'sha sudga oshirilib, sud hukmi chiqqandan keyin biz jamoatchilikka e'lon qilib boramiz va xabaringiz bor, keyingi yildan boshlab korrupsion jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning ochiq elektron reyestri yuritiladi. Mana shu reyestr ishga tushgandan keyin jamoatchilik to'liq biladi, o'sha necha yuzta korrupsion jinoyatlar sodir etilganligi, kim tomonidan sodir etilganligi va qancha muddatga ozodlikdan mahrum etilganligini jamoatchilik ochiq-oshkora tanishib borish imkoniyati yaratiladi.
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining so'zlariga ko'ra, agentlik tomonidan qayta xaridlari bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilgan va juda ko'p qonun buzilishlari aniqlangan. Olib borilgan o'rganishlar natijasida 44 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.